Inden vi begyndte at læse det herinde. Og noget, som kom til at optage mig en hel del, det var lige præcis Paulus og Barnabas. Jeg har nok vidst det altid, men pludselig så ser jeg det helt anderledes, at de to, de blev i hvert fald temmelig meget uvenner. Men det har så ført til, at jeg har lavet et lille oplæg omkring det, sammen med Ivana, har vi siddet og nogle timer, en del timer, og fået det her ud af det. Så værsgo, Ole. Uenighed uden bitterhed. Og det har så... Hvad skal jeg gøre for, at det ikke larmer sådan inde i min øregang? Stå til den anden side. Nå, okay. Det har affødt 4 spørgsmål. Og den ene. Kan man være uenig uden at blive bitre? Det skal vi så se på i form af Guds ord. At hvad de... Fordi det er sådan, at man godt kan være uenig, og det er sådan, at det bliver man, fordi vi er mennesker. Så hvis vi kunne få den op, der hedder 1, og det er fra Apostlenes Gerninger kapitel 15, og det er vers 1 og 2. Der kom nogle mænd fra Judæa til Antiochia, og de vellidte de troende ved at sige, hvis I ikke bliver omskåret efter de jødiske forskrifter, så kan I ikke blive frelst. Dette førte til en alvorlig diskussion mellem Paulus og Barnabas på den ene side, og disse mænd fra Judæa på den anden. Til sidst blev det besluttet, at Paulus og Barnabas og nogle andre fra menigheden skulle tage op til Jerusalem for at tale med apostlene og de ældste i den kristne menighed om denne sag, der havde skabt så stor uenighed. I den sidste nye oversættelse, der står der sådan lige lidt anderledes. Der står der, at det er på grund af det budskab, I har fået lov til. Nej, det passer ikke. Hvad er det, jeg læser her? Det var... lidt forkert. Det var Korintherbrevet. Mens Paulus og Barnabas opholdt sig i Antiochia, kom der nogle jøder fra Judæa på besøg, og de stod frem og sagde til menigheden, I kan kun blive frelst, hvis I bliver omskåret efter de jødiske. Det førte til en heftig debat, står der her i. Så har jeg sådan lyst til at, om der er nogen, der vil byde ind med, hvad de tænker om, når jeg læser her, at man kan blive uenig, og man kan have en heftig debat om tingene. Kan det lade sig gøre, uden at blive bitter, og uden at blive sur på hinanden? Er der nogen, der... Eller har I gjort ligesom mig førhen, bare læst det, og så bare gået videre?
Jeg tænker bare, at det jo i alle diskussioner, man siger, der ligger der altid mange forskellige. Der er mange forskellige slags kristne retninger, og det er der også i dag. Og jeg tror, at det der mange gange måske går galt, det der kan føre til kirkesplittelse, som man oplever sådan noget, folk der bliver meget vrede på hinanden. Det er, når man ikke forstår, hvad kan man sige, at hvor personligt troen er for den anden. Og når man ikke forstår det, hvor meget det betyder, altså det er også noget at gøre med følelserne og sådan noget. Mm-hmm. Hvis man bare behandler som sådan en anden objektivt emne, ikke, og siger, jamen jeg er uenig med dig, du tror forkert og sådan noget, ikke? Jamen, så tror jeg, så er det der egentlig, at det der med, at man bliver bitter på hinanden ligger, ikke? Altså at man bliver talt personligt. Og jeg tror, at hvis man gør sig det klart, ikke? For eksempel også hvis man diskuterer med en anden religion, eller en anden menneske fra nogle andre religioner, på muslimsk baggrund, så skal man altid have den tanke i det, at det ikke bare er et lærespørgsmål for dem, det er ikke bare en objektiv ting. Det er noget, der egentlig går ind i hele deres følelsesliv, hele deres kultur at være på og sådan noget. Den måde, de tror på.
Ja.
Jeg har kendt kristen, kender også kristen, som mange gange har sådan meget objektiv forhold til troen. Og når de så finder et eller andet, de er uenige i, ved den anden, eller ved nogen gør, jamen så angriber de det, uden at tænke over, hvor meget det egentlig betyder måske, en person også en person. Og det kan man sige, at hvis, det er ikke fordi, man må selvfølgelig gerne diskutere ting og være uenig med hinanden, men man skal altid gøre med en form for respekt for den andens trosgrundlag, ikke? Det mener jeg i hvert fald.
Vi kunne godt det at tage resten af de skriftsteder, vi har til det her emne, til det første spørgsmål, hvis vi får det næste på. Fra Romerne 14, 4-5, er der en, der vil læse det? Ja. Okay. Jamen, det er lige mig. Det gør det nemlig. Det i den rigtige gamle står der bitter. Ja, nej, men okay, men der er en oversættelse af majestætens. Det er rigtigt. Men Romerne 14, vers 4 og 5.
Hvem tager dømme Guds tjener? Det er Gud, han skal stå til regnskab, og ingen andre. Lad Gud afgøre, om han handler ret eller forkert. Og Gud vil hjælpe ham til at gøre det rette. Nogle anser visse dage for mere betydningsfulde end andre. Andre siger, at alle dage er ens. Her må enhver finde sin egen overbevisning.
Ja, det er godt. Og så Romerne 14, 22-23.
For så lad det være en sag mellem dig og Gud. Lykkelig den mand, som ikke behøver at føle sig dømt, når han handler efter sin overbevisning. Men den, som nærer betænkeligheder ved det, han spiser, han synder, fordi han ikke handler i tro. For alt det, der ikke udspringer af tro, er synd.
Ja, det står i vers 23. Men de, der tvivler på, at de gør det rigtige, har allerede dømt sig selv. For så handler de ikke ud fra deres egen overbevisning. Gør du noget, du mener er forkert, ja, så er det forkert. Og så i 1. Johannes 3, 15.
Enhver, der hader sin bror, er en morder, og I ved, at det evige liv ikke gives til et menneske, der hader og slår ihjel.
Og der står så her, hvis I, som tilhører samme åndelige familie, hader hinanden, er jo ikke bedre end morderne, og I ved, at morder ikke har del i det evige liv. Så den sidste, tror jeg det er, ja, fra Apostlenes Gerninger 15:36-39.
Nogle tid efter foreslog Paulus Barnabas, at de skulle rejse tilbage og besøge de byer, hvor de tidligere havde forkyndt Guds ord, for at se, hvordan det gik med de kristne der. Barnabas indvilligede, men han ville gerne have Johannes Markus med. Paulus mente ikke, at Johannes skulle med dem nu, eftersom han var rejst tilbage, i stedet for at fortsætte i arbejdet sammen med den sidste, de var i Pamfylien. De to mænds uenighed på dette punkt blev så skarp, at de skiltes. Barnabas tog Markus med sig og sejlede til Kypern.
Det var det vers, der satte alting i gang med mig. Det, der jeg tænkte, det er, at de har oplevet så mange ting, og alligevel, så kan de blive uenige, og der står ikke specielt, hvorfor de ikke vil have men man kan jo gøre så mange tanker af det, fordi han smuttede længe før, og skal han så have del i det, som vi har gjort, og så videre, og så videre, eftersom det ikke står specielt, så må det jo være, fordi vi kan tænke, hvad vi vil om det. Men i den her uautoriserede, der står der, de to mænds uenighed på det punkt blev så skarp, at de besluttede at tage hver sit sted hen. Jeg kan ikke huske, om det er der står, at de havde en bitter strid. Det tror jeg er. Det nikker Ida til, at det er. Så er der nogen, der har mere at sige omkring lige præcis det her, at man kan nogle personlige erfaringer om, at man kan godt være uenig uden at blive bitter, men at det også er sådan, det er. Det er det, der hører med til vores kristne liv, at vi kan være uenige med hinanden, og det kan, som vi har læst, både handle om mad og om tøj og ja, mode. Det kan handle om mange ting. Men som Thomas siger, hvis man hele tiden husker, at den anden, det betyder måske mere for den anden, end det gør for mig, så kan man jo godt holde skindet på næsen og så være uenig alligevel. Men det fører videre til nummer to spørgsmål med hensyn til de to. Om det kan have et formål, at deres uenighed, og det som Ivana og jeg talte om, det var, at på den måde kunne de rejse hver sin sted og nå et større område ved deres uenighed. Og det var, hvad vi kunne finde ud af omkring det, men jeg ved ikke, om der er andre, der har mere at tilføje, eller kan se det anderledes.
Altså til den første vil jeg gerne lige sige, man skulle gerne kunne være uenig uden at blive bitre, fordi jeg kender ikke et eneste menneske, jeg er enig med. Altså, hvis man tager alle punkter, ikke? Vi er da alle sammen uenige med alle andre, bare på forskellige områder.
Jamen det var også noget af det, der var lige før, at jeg dengang boede i Sønderborg, der var med i en sådan tværkirke bedegruppe, vi mødtes hver tirsdag, og vi var på mange forskellige kirker med mange forskellige alder. Vi var nok en 10-12 stykker, når vi alle var der. Og der kan man sige, at der var mange ting, man kunne være uenige om, men jeg synes bare, at den respekt, som Tommy han snakker om, at vi havde den der for hinandens forskellighed, respekten, og vi var vældig, vældig enige om det egentlige, ikke også? Så der var sådan en ydmyghed, hvor vi skulle alle sammen bøje os under Gud, der var vores skaber, ikke?
Ja.
Så jeg synes, og det synes jeg i mange tværkirkelige sammenhæng, hvor man er sammen, der kan man godt se bort fra den uenighed, man kan have om peanuts detaljer, han har sagt, ikke? Og så fokusere på det, der er vigtigt.
Yes. Sjovt nok, så synes jeg også, at indimellem så har jeg oplevet, at man, når man var fra forskellige baggrunde og havde lidt forskellige meninger og kom i gang med en diskussion, så kunne man faktisk også komme dybere ned i, hvad man selv troede. Så nogle gange var det også med til at gøre, at man selv tænkte bedre over nogle ting, end man havde gjort, hvis det bare var en, man var fuldstændig enig med, som man sad overfor. Så jeg har oplevet mange gange at komme dybere i Guds ord, ved at vedkommende, jeg sad sammen med, havde en lidt anden vinkel.
Ja. En god point.
Ja, altså generelt set det med, at man kan finde ud af mere ved, at man er uenig. Altså hvorimod, hvis man hele tiden taler med nogen, som man er enig med, så bliver man mere ekstrem i en bestemt retning. Hvorimod, hvis man mødes med nogen, der man er uenig med, så altså, kan det ligesom blive bedre, det man så når frem til i sidste ende. Fordi så får man flere aspekter med.
Jeg sidder og tænker på ordet facetter og nuancer, og det, at vi er skabt så forskellige, som vi er. Og der kan godt være en fare, tror jeg, ved et frikirkeligt samfund, som kan ensrette. Og det kan der være noget godt i, og det tror jeg på. Men jeg tror også, der kan være noget farligt i det, hvis man ikke tør være uenig og tør være ved, at det her, det ser jeg anderledes på. For hvis man står ved det og bidrager med det synspunkt fra den vinkel, så bidrager man med mere, end hvis man bare sidder og nikker ja til alting.
Ja. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så man kan sige, at det at være uenig kan have det formål, at man både selv tænker mere over det, som man bliver rystet lidt, og plus at jeg kan i hvert fald huske, jeg er vokset op i Luthers Mission og har ikke hørt andet om i hele min første kristne tid med nådemidler til Kristus. Og jeg begyndte at undersøge det i Guds ord, hvor står der noget med nådemidler? Altså det er jo selvfølgelig dåb og nadveren. Men fandt ud af, at det stod jo rent faktisk ingen steder, at det er nådemidler. Midlet er Jesus Kristus og det han har gjort for os. Så det var jeg i hvert fald meget uenig med min onkel om, som ville have sponsoreret hele mit ophold, hvis jeg ville sige ja til det. Men det kunne jeg ikke sige ja til, så måtte jeg jo selv betale. Men så uenighed kan have mange flere facetter end bare lige det, at som de to her, at de nåede længere ud på den måde. Så kommer vi til nummer 3, om vi kan være enige om at være uenige. Og det er vi jo nok allerede. Men jeg synes, at det er der faktisk en hel del skriftsteder til. Så dem tager vi sådan lige nu her, og så kan vi... 1. Peter 3, 8-12. Er der en, der vil læse det?
Og nu et ord til jer alle. I skal leve i indbyrdes harmoni og vise medfølelse, kærlighed, omsorg og respekt over for hinanden. Gengæld ingen ondt med ondt, og giv aldrig igen af samme skuffe. Tværtimod svar med en velsignelse. I er jo kaldet til selv at blive velsignet. Som skriften siger, at den, der vil glæde sig over livet og ønsker gode dage, skal styre sin tunge og vogte sine læber for uoverlagte ord. Han skal vende sig fra det onde, gøre det gode, og af alle kræfter stræbe efter fred. For Herren våger over sine børn og hører deres bønner, men han vender sig mod dem, der handler ondt.
Så det kan man sige, at den her den går så begge veje, at det hjælper også os selv til, at man egentlig godt kan være... leve i indbyrdes harmoni og vise medfølelse og kærlighed og respekt over for hinanden, selvom man ikke er enige. Og det er måske allernemmest, når man er i tværkirkelig sammenhæng, end som det er, når man er inden for den samme del. Men mit spørgsmål det er, om man kan være enige om at være uenige. Er det okay at være det? Ja, det må det være.
Det er for bedre at være uenige om at være uenige.
Ja.
Jamen altså, vi har det der ordsprog, hvor vi siger, at du får ret, og jeg får fred.
Ja.
Og det er jo i hvert fald den værste måde at gøre det på.
Ja, det er
altså,
rigtigt.
Så er det bedre at sige, at vi er uenige, og det, vi har fred.
Ja, jeg tror bare, det ikke gælder, hvis kun i ægteskabet, gør det ikke?
Ja, måske, ja.
Selvfølgelig kan man være enige om at være uenige. Altså, Robert og mig, vi er uenige om, at vi er enige. Så det synes jeg bare, det er helt i orden. Så, men altså, vi skal jo tænke på, at den vi er uenige med, kan vi jo godt blive enige med på et eller andet tidspunkt. Fordi vi handler jo ud fra den samme grundlag, ikke også? Vi handler ud fra Jesu ord efter det der, ikke også?
Mm-hmm.
Er det hunden?
Jeg tænker på læmet.
Ja.
Og på læmets forskellige funktioner, og at vi er skabt til noget forskelligt. Og hvis man nu forestiller sig en eller anden person, der ikke har det godt, så vil hånden måske sige, jamen det jeg ser, det menneske har brug for, det er en hånd til noget praktisk. Og en, der har en anden tjeneste, siger måske, jeg tror bestemt, den person trænger allermest til et ord fra Gud. Og det er faktisk en uenighed, Men inden for lægemet, der er det i orden, at den ene ser og gør og lægger vægt på det ene, og den anden på noget andet. Sådan skal det være.
Ja, fordi det er jo den eneste måde, vi når hele vejen rundt.
Det er vi jo meget enige om, men hvordan finder man så ud af, hvad vej det skal gå, hvis man nu er uenig? Hvem? Hvordan?
Og her jeg har et stort spørgsmål. Hvis mennesker er uenige, skal de stoppe at kommunikere med hinanden, eller skal de prøve at finde noget fælles, og måske blive enige om små ting, også uenige om andre detaljer? Hvor langt skal uenighed foregå? Fordi når jeg har studeret teorier om konflikter, at når man stopper at kommunikere med hinanden, så konfliktet er i høj blæsning, og så det er en vej tilbage. Man kan ikke, hvis man kan ikke kommunikere sammen. Man er nødt til at prøve at snakke, og måske man kan finde fælles platform. Det er min personlige mening.
Men der kunne det være det, at man er enig om at være uenig på nogle punkter.
Og hvis man er uenig, at blive uenig. Hvis en søger dialog og en eller anden afvikler.
Nå ja, undskyld.
Jeg gentager mikrofon. Ja. Hvor hvis en af partner er uenig at være uenig, kan man gå stå i konflikten? Man er ikke enig at være uenig. En søger dialog. Hvor gør man så?
Ja. Det er jo, når den ene så vil have, at den anden skal lige præcis. Ja. Ja. Det er det, mit fjerde spørgsmål går på. Hvad gør man, når man er uenige? Eller i det hele taget være uenige? Ole, vi kunne godt tage det. Det fjerde spørgsmål. Det er 1. Korinther 6, 1-8. Hvordan kan det dog gå til, at nogen af jer slæber med kristne for en hedens domstol? Hvis I har et udstående med hinanden, så søg de kristnes hjælp til at afgøre sagen. Ja, der må så være en formodning om, at det kan kunne gøre det bedre. Ved I ikke, at Guds folk en dag skal dømme verden? Hvis verden skal dømmes af jer, skulle I så ikke kunne klare sådanne småsager indbyrdes? Ved I ikke, at vi en dag skal dømmes af engle, skulle vi så ikke kunne klare vores egne hverdagsproblemer? Hvorfor da gå til dommere, som menigheden almindeligvis ikke regner for noget? I skulle skamme jer, at der ikke er en eneste blandt jer, som er klog nok til at ordne sådanne sager. Skal den ene kristne virkelig sagsøge den anden og endda have sin sag afgjort af ikke kristne dommere? Det er allerede et nederlag for jer, at I overhovedet fører retssager imod hinanden. Hvorfor ikke hellere lide uret og tab? Men nu er det jer, der påfører andre uret og tab, og det er endda jeres egne brødre. Og i Filipperne 4:1-3, der står der: Kære kristne brødre, jeg elsker jer og længes efter at få lov til at møde jer, for I er min glæde og belønningen for mit arbejde. Elskede venner, stå fast i troen på Kristus. Endelig må jeg sige til jer to damer, se nu med Guds hjælp til at blive enige. Og jeg beder dig, det navn bærer du med rette, for du er en kær medarbejder, om at hjælpe disse to. De har jo tabt strid sammen med mig og forkyndt de gode nyheder, og de har også arbejdet sammen med Clemens og de øvrige medarbejdere, hvis navne er indskrevet i livets bog. Og ja, det var dem lige med det. Så man kan i hvert fald sige, at når vi er uenige, så skal man finde ud af at gøre det inden for. Man skal ikke slæbe andre kristne i retten efter det, som der står her i 1. Korinther i hvert fald. Og, og i Filipperne, så er det jo nærmest det, at jamen, man må kunne finde en vej ud af det. Men når man nu ikke kan det, hvad gør man så?
Jeg kom lige i tanke om, mange af jer har den her på vores stående derhjemme. Der er en fantastisk god vejledning her i kapitel 20. Tal med Gud, før du taler med personen. Som det første. Altså bed om det, før du går ind i det. Tag altid initiativet. Uanset om det er dig, der forårsager friden, eller dig, der er offer i friden, så tag altid initiativet. Vær opmærksom på deres følelser. Brug dine ører, før du bruger din mund. Indrøm din andel i konflikten. Til at starte med, det er det med bjælken i vores eget øje og så videre. Angrib problemet, og ikke personen. Du kan ikke løse problemet, hvis du er optaget af at placere skylden for det. Samarbejd så meget som muligt. Paulus siger, gør hvad du kan for at holde fred med alle. Nogle gange koster det vores stolthed, nogle gange koster det vores selvoptagethed osv. Og så har han en rigtig god en her til sidst. Ja, hans sidste punkt. Læg vægt på forsoning frem for en løsning. At det er relationen, jeg er interesseret i, at den ikke lider skade, uanset om vi kan finde en løsning på problemet eller ej. Det er faktisk nogle rigtig gode, der står selvfølgelig et helt afsnit til hver af de der overskrifter. Men det er faktisk nogle rigtig, rigtig gode retningsregler for, hvordan er det lige at klare det, hvis jeg har en uenighed eller en konflikt med nogen i fællesskab.
Johnny, du har undervist i dejlig vejledning her fra den måde. Den var meget inspirerende, da vi har hørt den første gang. Og hvad hvis jeg personligt har gjort alt efter bogen, og jeg har stadigvæk ikke løst problemet, hvad gør jeg så?
Ja,
leder og ret.
Yes.
Altså det interessante er jo med Paulus og Barnabas, at de blev også klogere. Ham Johannes Markus, som de så er oppe og skændes om han er god eller ikke god, og Paulus siger, at han vil ikke have ham med, fordi han ikke stoler på ham. Ham nævner Paulus senere i sine breve som en af hans kære medarbejdere. Så på det tidspunkt kunne Paulus ikke se noget i ham, men det kunne Barnabas. Så tager de væk fra hinanden, og så går der et stykke tid, og der sker forskellige ting. Og så kan man så se, at han har taget ham til sig igen, og de har fået genoprettet forholdet. Så nogle gange er det jo tiden, der lærer. Altså, forhåbentlig bliver vi alle sammen klogere hen ad vejen. Og det handler vel i virkeligheden om, hvis vi alle sammen underordner os Gud, altså, og tror på, at han har svaret. At det ikke er mig, der har svaret, eller dig, der har svaret, men ham, der har svaret. Hvis vi er ydmyge nok alle sammen, så kan vi klare rigtig meget her.
Men selvfølgelig, og det ved jeg om nogen, at man kan komme på det punkt, hvor Paulus og Barnabas er, at de går hver til sit, fordi det kan man være nødt til at gøre. Og så var der en, der på et tidspunkt mindede mig om Esau og Jakob, og der går en årrække, og de bliver også ført sammen igen. Men det, jeg så synes, der var det interessante ved Esau og Jakob, det var, at de havde forandret sig begge to. Det er jo ikke altid, at det sker på den måde, at det er begge parter, der forandrer sig. Og så forestiller mig, så må man jo bare blive ved med at være i hver sin ende.
Interessant nok, så det vi lige citerede før, hvor der står, at Paulus han siger, hold fred med alle. Så siger han, om muligt, så vidt det står til jer.
Ja.
Så det vil sige, at det er ikke altid muligt. Men vi skal bare gøre vores del i det. Så det er også en erkendelse af, at det vil ikke altid være muligt. Fordi det er ikke sikkert, at den anden part ønsker det på samme måde, som du gør det, eller har lyst til at... Det kan være, at man er stolt, eller i oprør, eller et eller andet. Og det er ikke sikkert, at det løser sig om 10 år. Men du skal bare gøre så meget, du kan gøre. Vi har kun ansvar for vores side af delen, jo, ikke? Altså...
Ja, Hebræerne 12, der siger også, gør alt for at holde fred med alle mennesker, og for at leve et helligt liv uden hellighed for ingen herren at se. Tag jer af hinanden, så I ikke går glip af Guds nåde. Lad ingen bitter rod slå ned i os, fordi så breder den. Og det ved vi alle sammen, hvordan det er at være sammen med bitre mennesker. Det er ikke særlig festligt, fordi de... de kan, jamen de forpester mange ting for en selv, hvis de, hvis bitterheden får lov at, at slå ned. Men og i 2. Johannes 1:2 der står der, fordi sandheden som er i os bliver i os til evig tid, så vi knyttet sammen i den. Så man kan jo finde man kan altid finde et punkt at være enige om, at det er, at Jesus han er vores frelser. Men det skulle jo gerne kunne være mere end det. Så vi kan konkludere, at man kan godt være uenige uden at blive bitre. Men samtidig med komme til den erkendelse, at det er ikke altid, at vi magter at være enige. Der er sådan en klog mand, der hedder Augustin, som for, var det i 1800, eller hvornår det var, han har skrevet den her? Nå ja, det var, men det var, ja, lige præcis 1800 år siden, men det slår jeg ikke engang til. Enhed i det væsentlige, frihed i det perifere og kærlighed i alt. Og den får I lov til at få med hjem, som det er en af de super gamle gutter. På et værtsligt kursus lærte jeg, at man kunne det man skulle snakke om, kunne man dele op i portioner, eller man kunne lægge alle problemstillingerne ned, og så kunne man lave dem i bunker, der hedder væsentlig, uvæsentlig og mindre væsentlig. Og så på den måde kunne man koncentrere sig om at snakke om det, der var væsentligt, som betød noget, og så lade de andre ting ligge. Fordi oftest må man jo indrømme, at det er de mest ubetydelige ting, man kan finde på at blive uenige om. Ja. Er der nogen, der brænder ind med noget kommentar til det her? Den er her.
Jeg kommer også til at tænke på, at ude med mig og Anna, der har haft besøg af Jehovas vidner et par gange. Og vi kom til at lære nogen lidt bedre at kende af dem. Og den ene, han kommer fra Spanien og kommer herop for at fortælle om deres budskab her for danskere. Og jeg kom til at tænke på, at det er tit, når man ser inden for kristne kreds egentlig, at der er mange kristne, når de møder Jehovas vidner på deres dørtrin, så viser de dem væk. Jeg siger, at det er ikke interesseret i, eller et eller andet eller andet. Og jeg har altid undret mig over det, fordi de her mennesker, de kommer jo faktisk til en for snak Gud. Ja, der har også meget været den her tendens i dansk samfund, at man ser ned på mennesker, der er inden for Jehovas vidner, eller synes, at der er en mulig gav med dem, og man kan ikke tage dem alvorligt. Og jeg har en god ven, som ikke er kristen. Han er behandlet, når Jehovas vidner kommer til hans dør, så har han nogle gange råbt af dem, og blev meget, meget arg på dem, simpelthen. Bare det, de kommer og banker på en dør. Og jeg har tit undret mig over, at også blandt kristne, at vi viser mennesker væk, som egentlig kommer for at fortælle om Gud, ikke? Eller vi snakker om Gud. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg læste i kristne blad engang også, der var der noget med nogle Jehovas vidner, der havde skrevet en brev ud til tilfældige mennesker, hvor de så forsøger, når man så modtager det brev, så er det sådan en personlig brev fra en eller anden gammel ældre dame inden for Jehovas Vidner, som så har skrevet ud til de her forskellige adresser, og skrevet kære den og den, ikke også? Jeg vil bare gerne fortælle jer om min tro, fordi sådan, Jehovas Vidner, ikke? Og det var der så mange, der blev meget, meget fortørnet over, at de kunne finde på det, og de følte sig vildt provokeret over, at de kunne finde på at sende de her brev ud til dem. Og det her kristne blad, de sagde også, om lad dem nu bare, ikke også? Det er også synd for dem, skrev det. Og en den måde, de fik det til at lyde på, så lød det utrolig nedladende over for de her Jehovas Vidner. Jeg tænkte, altså, præcis det her, hvis man, når vi simpelthen kommer til dem, så synes jeg, at man netop ikke går efter bolden, men man går efter personerne. Og der er faktisk 14.000 Jehovas Vidner i Danmark. Det er mange mennesker. Jeg sagde til de her mennesker, der kom til os sidste gang, der satte vi os ned og snakkede med dem, i stedet for bare at sidde og være uenige med dem alle sammen og sige, nå, vi imod treenighedslærerne, nu skal I høre, sådan. Så prøvede jeg at spørge dem om, hvad med jeres familie, hvor kommer I fra, og prøv at snakke lidt med dem ind under, hvem de egentlig var, så finder man ud af, at de er egentlig mange af dem jo ret almindelige mennesker, som har bare fået den her tro ind, kan man sige, og går efter den, ikke? Og jeg har egentlig tit tænkt, jamen det er jo egentlig meget imponerende, så meget arbejde de ligger i det, i forhold til hvad jeg selv gør. Og mange af dem er jo meget søde mennesker også, og jeg inviterer faktisk, vi prøver at invitere nogle af dem til at komme over og spise med os, for jeg vil gerne være venner med dem, ikke? Og det, jeg tror det er meget vigtigt, at man benytter de muligheder man får, og man behandler alle mennesker lige. Man ikke tager et eller andet bestemt fordom om nogle bestemte gruppe mennesker, og så også lægger sig ned under som kristen. Det er sådan, som kristen, så skal vi egentlig kunne tage imod alle, synes jeg, og ikke sætte os i en anden bestemt bås, hvor vi ser på en bestemt måde på nogen. Ja, det var det.
Tommy, du inspirerer mig at fortælle om en lille eksempel fra hverdagsliv. Jeg går som assistentelev på psykiatrisk sygehus lige nu, og det er en meget vanskelig opgave for min sjæl, for min psyke og for min åndelige liv, fordi det er kompliceret sted at være åndelig også. Den er kompliceret sted, fordi man møder meget sygdomme og meget dæmonmanifestationer, og ikke, det var min overraskelse, ikke kun blandt de syge, men blandt dem, som passer på de syge. Det var min chok. Og jeg går sammen med en studerende ung pige på 18, som er af tyrkisk oprindelse og troende muslim. Så vi kan ikke blive mere uenige, min medstuderende og mig. Men faktisk, jeg har lagt mærke, at den eneste, som holder os, begge to, mig på 48 og hende på 18, at fortsat fungere på den lukket afdeling er vores tro. Hun tror på hendes måde, jeg tror på min måde. Vi er totalt uenige om vores tro, men den holder. Det er bare en eksempel. Og så går vi igennem praktik, igennem meget barske ting. Kun fordi hun siger til mig, og vi faktisk i pauserne sidder og vidnesbyrder for hinanden. Hvis ikke Gud, hvis ikke bøn til ham, hun siger til mig. Hvis ikke den lille ikone, jeg har i min lomme, siger jeg til hende, så kunne vi ikke klare den samtale i dag. Det er bare. Tak.
Enhed i det væsentlige, frihed i det perifære og kærlighed i alt. Hvis ikke der er flere, der vil sige noget, så det er nok noget, man ikke sådan lige bliver færdig med at tænke over. Men vi vil have en god tid nu med lovsang, og hvor nadveren lige bliver står åben derovre, så man kan gå over og tage det, når man ønsker det, og gå derned, hvis der er nogen, der ønsker forbøn, så vil vi have sådan en sektion nu, og jeg synes, vi skal give os god tid.